Розділ третій. Заповіт і заперечення. Гаррі Поттер голосно хропів. Ось уже майже 4 години він сидів на стільці біля вікна, вдивляючись у темну вуличку, і врешті-решт задрімав, притулившись лобом до холодної шибки. Окуляри в нього перекосилися, рот роззявився, пара на шибці від його подиху іскрилася в помаранчевому сяйві вуличних ліхтарів. Штучне освітлення висмоктало з обличчя барви, тож під копицею розкуйовдженого чорного волосся він скидався на привида. Кімната була захаращена різним добром та сміттям. Совинні пера, недогризки яблук і обгортки від цукерок на підлозі, підручники заклять безладно розкидані на ліжку серед зіжмаканих мантій, цілий стос газет у промені світла на письмовому столі. Заголовок в одній із газет просто різав очі. «Гаррі Поттер – обранець?» І далі гуляють чутки про нещодавній загадковий бешкет у Міністерстві магії, під час якого знову бачили того, кого не можна називати. «Не можна нам про це говорити! Нічого в мене не питайте!» Так схвильовано повідомив, виходячи вчора ввечері з міністерства, один із забуттяторів, який відмовився себе назвати. Проте високопоставлені міністерські джерела підтвердили, той бешкет був пов'язаний із легендарною залою пророцтв. Хоч речники міністерства і досі відмовляються визнавати існування такого приміщення, однак дедалі більше членів чаклунської спільноти вірять у те, що смертежери, які відбувають зараз покарання в Азкабані за спробу пограбування і вторгнення в закриту зону, намагалися викрасти пророцтво. Сама природа цього пророцтва досі лишається невідомою, хоч існують припущення, що воно стосується Гаррі Поттера, єдиної в світі особи, котра вціліла після смертельного закляття і котра, як нам відомо, також перебувала тієї ночі в міністерстві. Дехто навіть починає називати Поттера обранцем, вірячи, що згідно з пророцтвом, він єдиний може позбавити нас від того, кого не можна називати. Де поділося пророцтво, якщо воно існує, невідомо. Хоча закінчення на другій сторінці, 5-та колонка. Біля цієї газети лежала інша. Там був такий заголовок: «Скрімджер замість фаджа». Майже всю першу сторінку займав великий чорно-білий знімок чоловіка з лев'ячою гривою густого волосся і понівеченим обличчям. Знімок був рухомий. Чоловік махав рукою. «Руфус Скрімджер, колишній начальник служби Аврорі у відділі дотримання магічних законів, замінив Корнеліуса Фаджа на посаді міністра магії. Чаклунська спільнота переважно з ентузіазмом зустріла звістку про це призначення. Та не минуло й кількох годин після Скрімджерового вступу на посаду, як поповзли чутки про непорозуміння між новопризначеним міністром та Албусом Дамблдором, поновленим на посаді головного мага Чарверсуду. Скрімджерові представники визнали, що він зустрічався з Дамблдором відразу після отримання свого високого посту, але відмовилися коментувати вище згадані теми. Албус Дамблдор відомий тим, що... Закінчення на сторінці 3, колонка 2. Ліворуч лежала іще одна газета, складена так, щоб видно було статтю «Міністерство гарантує учням безпеку». Новопризначений міністр магії Руфус Скрімджер розповів сьогодні про нові суворі заходи, запроваджені міністерством, щоб гарантувати безпеку учнів, які повернуться восени до Гогвартської школи чарів та чаклунства. З цілком зрозумілих причин міністерство не вдаватиметься в деталі нових суворих заходів безпеки.
Саме так сказав пан міністр, а наше джерело підтвердило. Ці заходи складатимуться із захисних заклять та заклинань, складної системи антизаклять і невеличкого спецзагону аврорів, призначених виняткково для захисту Гогвардської школи. Переважна більшість громади, здається, задовільняє жорстка позиція нового міністра щодо безпеки учнів. Ось що сказала пані Августа Лонгботом.
Мій онук Невіл, який, до речі, друг Гаррі Поттера, який разом з ним чинив у червні в міністерстві опір смертежерам, він...
Продовження статті затуляла велика пташина клітка, що стояла на газеті. У ній сиділа чудова полярна сова. Її бурштинові очі зверхньо озирали кімнату, а голова час від часу поверталася, аби поглянути на хроплячого господаря. Раз чи двічі вона нетерпляче клацала дзьобом. Проте Гаррі спав надто міцно, аби її почути. Посеред кімнати лежала велика валіза. Була вона відкрита, ніби в неї мали щось пакувати. Хоча окрім старої білизни, цукерок, пустих пляшечок з-під чорнила та поламаних пер на самому дні, у ній не було нічого. Поряд на підлозі лежала фіолетова листівка, прикрашена словами «Опубліковано від імені Міністерства магії. Захист вашого дому і родини від темних сил. Чаклунській спільноті зараз загрожує організоване угруповання, члени якого називають себе смертежери. Дотримання наведених нижче простих правил безпеки допоможе вам захистити себе, свою родину і свій дім від нападу. Перше. Радимо не виходити з дому поодинці. Друге. Особливо будьте уважні у темну пору доби. Намагайтеся завершувати всі свої подорожі до настання сутінків. Третє. Перевірте всі засоби безпеки у вашому домі і переконайтеся, що всі члени вашої родини знайомі з такими аварійними заходами, як закляття щит та розілюзнення. А якщо в родині є неповнолітні, то явлення пліч-опліч. Четверте. Узгодьте питання безпеки з найближчими друзями та родичами задля виявлення смертежерів, замаскованих під інших осіб, за допомогою багатозільної настіянки. Дивись, сторінка друга. П'яте. Якщо ви відчуваєте, що член вашої родини, колега, приятель або сусід поводиться якось дивно, негайно зв'яжіться із загоном забезпечення магічного правопорядку. Ці особи могли потрапити під дію магічного закляття «Імперіус». Дивись сторінку 4. Шосте. Якщо над чиїмось помешканням або над якоюсь іншою будівлею з'являється чорна мітка, не заходьте туди. Негайно зв'яжіться зі службою аврорів. Сьоме. Непідтверджені свідчення вказують, що смертежери можуть використовувати інферіїв. Дивіться сторінку 10. Про будь-яке виявлення інферія або про зустріч з ним необхідно повідомляти міністерство негайно. Гаррі щось забурмотів у вісні. Голова його, притиснута до шибки, з'їхала нижче, від чого окуляри ще більше перехнябилися, але він так і не прокинувся. Будильник, що його Гаррі відремонтував кілька років тому, голосно цокав на підвіконні, нагадуючи, що до 11:00 залишалася всього 1 хвилина. Біля будильника, привалений розслабленою хлопцевою рукою, лежав аркуш пергаменту, списаний навкоси дрібним почерком. Гаррі так часто його перечитував за ці 3 дні, які тут пробув, що пергамент, доставлений у вигляді щільно скрученого сувою, уже давно розправився.
Дорогий Гаррі, якщо тобі буде зручно, я завітаю цієї п'ятниці об 11 вечора в будинок номер 4 на Привіт Драйв, аби супроводжувати тебе до барлогу, куди тебе запросили провести решту літніх канікул. Я був би радий, якби ти міг допомогти в одній справі, якій, я сподіваюся, приділити увагу дорогою до барлогу. Детальніше поясню під час нашої зустрічі. Прошу, надішли відповідь цією ж совою. Сподіваюся побачити тебе у п'ятницю. Щиро твій, Албус Дамблдор.
Гаррі, хоч і знав це послання на пам'ять, нишком зиркав на нього що кілька хвилин, починаючи від 7 вечора, коли він вперше зайняв позицію біля вікна своєї кімнати. Звідси Привіт Драйв непогано проглядалася в обидва боки. Він знав, що не було сенсу постійно перечитувати Дамблдорові слова. Гаррі, звичайно ж, надіслав відповідь так, як його і просили, з тією ж самою совою, що доставила листа. І тепер йому лишалося тільки чекати. Дамблдор або прибуде, або ж ні. Але речей Гаррі не складав. Не вірив, що його визволять від дурслів всього лишень через 2 тижні перебування у їх товаристві. Він ніяк не міг позбутися відчуття, що щось могло піти не так. Наприклад, його відповідь на Дамблдорів лист заблукала, або ж Дамблдорові щось перешкодило його отримати. Лист міг бути взагалі зовсім не від Дамблдора, а чиєюсь дурною витівкою, жартом чи підступом. Гаррі просто не витримав би, якби вже спакував речі, а потім мусив би їх знову розпаковувати. Єдиним натяком на ймовірність подорожі було те, що він замкнув надійно у клітці свою полярну сову Гедвігу. Хвилинна стрілка на будильнику досягла позначки 12. І тієї ж миті ліхтар за вікном згас. Гаррі прокинувся, ніби його розбудила раптова темрява. Він поспіхом поправив окуляри і відклеїв щоку від шибки. Тоді притисся до неї носом і скосив очі на тротуар. Садовою доріжкою крокувала висока постать у довгій мантії, котра здіймалася хвилями. Гаррі підскочив, наче вдарений струмом. Перекинув стільця, почав хапати з підлоги і кидати у валізу все, що траплялося під руку. Саме тоді, як він жбурляв через усю кімнату комплект мантій, 2 підручники закляті й пакетик чіпсів, у двері подзвонили. У вітальній внизу загорлав дядько Вернон.
«Кому це з біса прибикло дзвонити серед ночі, а?»
Гаррі завмер із мідним телескопом в одній руці і кросівками в другій. Він зовсім забув попередити дурслів про можливе прибуття Дамблдора. Відчуваючи одночасно і паніку, і бажання розреготатися, Гаррі переліз через валізу, рвучко відчинив двері кімнати і саме вчасно, аби почути низький голос.
«Добрий вечір! Ви, мабуть, пан Дурслі? Сподіваюся, Гаррі попереджав, що я по нього прибуду».
Перестрибуючи по 2 сходинки, Гаррі кинувся вниз, але різко зупинився, не добігши до кінця сходів, бо знав з гіркого досвіду, що завжди варто триматися якнайдалі від дядькових рук. У дверях стояв високий худорлявий чоловік з бородою та сріблястим волоссям до пояса. Темні окуляри, наче 2 півмісяці, гніздилися на його гачкуватому носі, а вбраний він був у довгу чорну дорожню мантію, а також гостроверхий капелюх. Вернон Дурслі з вусами так само кошлатими, як і в Дамблдора, тільки чорними, і в червонувато-коричневому халаті дивився на гостя так, ніби не вірив своїм очицям.
«Судячи з вашого приголомшеного вигляду, Гаррі не попередив вас про мій прихід»,
– люб'язно промовив Дамблдор.
«Одначе, давайте зробимо вигляд, що ви гостинно запрошуєте мене у свій дім. Не дуже мудро в ці непевні часи довго стовбичити в дверях».
Він швидко переступив поріг і зачинив за собою двері.
«Так, давненько я тут не бував».
З надгачкуватого носа Дамблдор подивився на дядька Вернона.
«Мушу сказати, що ваші агапанти прекрасно розрослися».
Вернон Дурслі мовчав як риба. Гаррі не сумнівався, що мова до нього повернеться, до того ж досить скоро. Пульсуюча жилка в дядька на скроні свідчила про наближення точки кипіння. Але Дамблдор мав у собі щось таке, що на якийсь час забило дядькові дух. Можливо, це була відверта магічність зовнішнього вигляду, а можливо, навіть дядько Вернон відчув, що цю людину залякати важко.
«А, Гаррі, добрий вечір!»
– привітався Дамблдор, задоволено поглядаючи на нього крізь свої окуляри півмісяці.
«Прекрасно, прекрасно!»
Від цих слів дядько Вернон ніби очуняв. Йому було цілком ясно, що з людиною, яка, глянувши на Гаррі, каже «прекрасно», він ніколи не знайде спільної мови.
«Не хочу здатися грубим», –
почав він таким тоном, де кожен звук свідчив про його неминучу грубість.
«Та, на жаль, випадкова грубість трапляється занадто часто»,
– серйозно закінчив за нього Дамблдор.
«Краще взагалі не говорити, дорогий друже. О, а це, либонь, Петунія?»
Відчинилися двері на кухню. За ними, в гумових рукавичках і фартусі, пов'язаному просто на нічну сорочку, стояла тітка. Вона, як завжди перед сном, начищала до блиску всі можливі кухонні поверхні. Її коняче обличчя виказувало глибокий шок.
«Албус Дамблдор», –
представився Дамблдор, коли дядько Вернон так і не спромігся його відрекомендувати.
«Ми з вами листувалися».
Гаррі подумав, що це трохи дивний спосіб нагадати тітці, що він колись був прислав їй вибухового листа. Але тітка Петунія не заперечувала.
«А це, мабуть, ваш син Дадлі».
Дадлі саме визирнув з вітальні. Його величезна білява голова, що стирчала зі смугастого конера піжами, здавалося, не мала під собою тіла, а рот від подиву і страху роззявився. Дамблдор якусь мить помовчав, чекаючи, чи не скаже хтось із Дурслів хоч слово. Однак мовчанка тривала й далі. Тож він посміхнувся.
«А давайте будемо вважати, що ви запросили мене до вітальні».
«Угу». Дадлі аж відсахнувся, коли Дамблдор пройшов повз нього. Гаррі зістрибнув з останніх сходинок і побіг за Дамблдором, який тим часом всівся у найближче до каміна крісло і з поблажливою цікавістю роздивлявся вітальню. У цю обстановку він абсолютно не вписувався. «То ми хіба не їдемо, пане професоре?» – занепокоївся Гаррі.
«Їдемо, звичайно, їдемо. Але є декілька справ, які перед тим треба обговорити», –
пояснив Дамблдор.
«І я волів би це робити не на дворі. Ще трішечки позловживаємо гостинністю твоїх тітки і дядька».
«Он як? Позловживаєте?»
Вернон Дурслі зайшов у кімнату. До плеча йому тулилася Петунія, а Дадлі ховався у них за спинами.
«Саме так!»
– просто сказав Дамблдор.
«Позловживаю!»
Він так швидко вийняв чарівну паличку, що Гаррі її майже не помітив. Недбалий помах, і ось диван ковзнув вперед, штурхнувши всіх трьох дурслів попід коліна так, що вони беркицнулися на нього купою. Ще один помах палички, і диван від'їхав на попереднє місце.
«Посідаємо, і ми зручненько»,
– люб'язно додав Дамблдор. Коли він ховав чарівну паличку в кишеню, Гаррі побачив, що рука в нього чорна й поморщена, ніби на ній обгоріла шкіра. «Пане професоре, а що з вашою...»
«Потім, Гаррі, потім»,
– зупинив його Дамблдор.
«Сідай!»
Гаррі сів у вільне крісло, намагаючись не дивитися на дурслів, яким від подиву аж заціпило.
«Я припускаю, що ви збиралися почастувати мене якимись напоями», – сказав Дамблдор дядькові Вернону. «Але, судячи з усього, моє припущення аж до безглуздя оптимістичне».
Третій помах чарівної палички, і в повітрі з'явилися запорошена пляшка і 5 келихів. Пляшка перехилилася і щедро налила в келихи рідину медового кольору, після чого келихи полинули до всіх, хто був у вітальні.
«Найкращий, настояний у дубовій діжці мед мадам Розмерти», –
пояснив Дамблдор, підіймаючи келих, що підплив до нього. Гаррі теж впіймав свій і відсьорбнув ковток. Він ще ніколи такого не куштував, і мед йому надзвичайно припав до смаку. Дурслі швидко обмінялися переляканими поглядами і спробували свої келихи ігнорувати. Це був неабиякий подвиг, бо келихи делікатно стукали їх по головах. Гаррі не міг позбутися підозри, що Дамблдор просто розважається.
«Ну, Гаррі»,
– розвернувся до нього Дамблдор,
– «виникла проблема, яку, сподіваюся, ти зможеш для нас вирішити. Для нас, тобто для Ордену Фенікса. Та насамперед, мушу тобі сказати, що тиждень тому знайшовся Сіріусів заповіт, у якому він заповідає тобі всю свою власність».
На дивані повернув голову дядько Вернон. Проте Гаррі на нього навіть не глянув. Він не міг придумати, що сказати, окрім: «О, ну, добре».
«В основному все досить просто», – вів далі Дамблдор. «Покладеш помірну кількість золота на свій рахунок у Грінготці і успадкуєш все Сіріусове майно. Щодо спірної частини спадщини...»
«Помер його хрещений батько?»
– голосно запитав з дивана дядько Вернон. Дамблдор і Гаррі озирнулися. Келих з медом наполегливо гупав Вернона по голові. Той намагався його відштовхнути.
«Помер його хрещений батько?»
«Так»,
– підтвердив Дамблдор. Він не питав, чому Гаррі не сказав про це дурслям.
«Річ у тім»,
– пояснював він далі Гаррі, ніби його ніхто й не перебивав,
«що Сіріус залишив тобі ще й 12-й номер на площі Гримо».
«Йому залишили будинок?»
жадібно перепитав дядько Вернон і звузив очіці. Проте ніхто йому не відповів. «Можете і далі користуватися ним як штаб-квартирою», – запропонував Гаррі. «Мені все рівно. Беріть його собі. Мені він не потрібен». Гаррі, якби міг, і ногою більше не ступав би у будинок номер 12 на площі Гримо. Він боявся, що його там будуть переслідувати спогади про Сіріуса. Сіріуса, який тиняється з самотній по темних затхлих кімнатах, ув'язнений в будинку, з якого він так розпачливо прагнув вирватися.
«Це щедро з твого боку», – сказав Дамблдор. «Проте нам тимчасово довелося той будинок покинути».
«Чому?»
«Бо»,
– пояснив Дамблдор, ігноруючи бурмотіння дядька Вернона, котрого вже добряче гатив по голові наполегливий келих меду.
«Бо за родинною традицією будинок Блеків має передаватися у власність прямим спадкоємцям, тобто наступному чоловікові на прізвище Блек. Сіріус був останній такий спадкоємець, оскільки його молодший брат Регулус помер ще раніше, і вони обидва не мали дітей. Тож, хоч у заповіті абсолютно чітко зазначено, що він хоче передати будинок тобі, все ж таки існує ймовірність, що на споруду наклали чари або закляття, щоб нею ніхто не міг володіти, окрім чистокровця».
У Гаррі перед очима ожило яскраве видовище. Портрет Сіріусової матері, що висів у коридорі будинку номер 12 на площі Гримо. Портрет верещав і плювався. «Не сумніваюся, так воно і є», – сказав він.
«Безумовно», –
погодився Дамблдор.
«А якщо такі чари існують, то право на володіння будинком найпевніше має перейти найстаршому із живих Сіріусових родичів, тобто до його двоюрідньої сестри Белатриси Лестрандж».
Не тямлячи, що робить, Гаррі зірвався на ноги. Телескоп і кросівки впали з колін на підлогу. Белатриса Лестрандж, убивця Сіріуса, вона успадкує його будинок?
Ні,
видихнув він.
Звісно, ми теж би воліли, щоб він їй не дістався,
спокійно промовив Дамблдор.
Ця ситуація небезпечна ускладненнями. Ми не знаємо, чи ті чари, що самі наклали на будинок, наприклад, щоб зробити його знекартленим, діятимуть тепер, коли право на власність перейшло від Сіріуса іншому. Белатриса може там з'явитися будь-якої миті. Звісно, тому довелося будинок покинути, доки все не з'ясується.
А як ви дізнаєтесь, чи можу і я ним володіти?
На щастя, пояснив Дамблдор, існує простенький спосіб це перевірити.
Він поставив порожній келих на столик біля крісла, та не встиг він ще нічого зробити, як закричав дядько Вернон.
Та заберіть від нас ці кляті штуки!
Гаррі озирнувся. Всі троє дурслів затулялися руками від келихів, що стрибали їм по головах, поливаючи медом.
«О, даруйте, будь ласка!»
Чемно перепросив Дамблдор і знову підняв чарівну паличку. Всі три келихи зникли.
«Але чимніше з вашого боку було б таки з них випити?»
Схоже було, що дядько Вернон зараз вибухне гидкою лайкою. Та він натомість лишень зіщулився на диванних подушках біля тітки Петунії Дадлі і мовчки прикипів поросячими очицями до Дамблдорової чарівної палички.
«Розумієш?»
Дамблдор обернувся до Гаррі і говорив так, ніби дядько Вернон не промовляв жодного звуку.
«Якщо ти успадкував той будинок, то тобі мав би перейти у спадщину і...»
Він вп'яте махнув чарівною паличкою. Щось гучно ляснуло. І з'явився ельф-домовик з хоботом замість носа, довжелезними кажанячими очима і величезними налитими кров'ю очима. Вбраний він був в брудне лахміття. Ельф припав до ворсистого килима дурслів. Тітка Петунія заверіщала так, що у багатьох волосся стало дибки. За все життя вона такого бруднющого в своєму домі нічого не бачила. Даглі відірвав від підлоги величезні рожеві босі ноги і задер їх мало не вище голови. І так і сидів, наче боявся, що ця істота добереться до його піжамних штанів. А дядько Вернон заревів.
«Що це в дідька таке?»
«Отож, тобі мав би перейти у спадок і Крічер»,
– закінчив Дамблдор, так, мов би його ніхто й не перебивав.
«Крічер не буде! Крічер не буде! Крічер не буде!»
– закаркав ельф-домовик ледь чи не голосніше за дядька Вернона, тупаючи вузлуватими ноженятами і смикаючи себе за вуха.
«Крічер належить пані Белатрисі, так-так, Крічер належить Блекам, Крічер хоче до нової хазяєчки, Крічер не служитиме шмаркачеві Поттеру, Крічер не буде, не буде, не буде!»
«Як бачиш, Гаррі!»
Дамблдор ледь міг перекрикувати нескінченні Крічерові «не буде, не буде, не буде!»
«Крічер демонструє повне небажання переходити у твою власність!»
«Мені все одно!» – повторив Гаррі, з відразу поглядаючи на ельфа, який корчився в судомах і тупав ніжками. «Мені він не потрібний!»
«Не буде! Не буде! Не буде! Не буде!»
«Ти волієш, щоб він перейшов у власність Белатриси Лестрандж? Після того, як він увесь минулий рік мешкав у штабі Ордену Фенікса?»
«Не буде! Не буде! Не буде! Не буде!»
Гаррі поглянув на Дамблдора. Він розумів, що не можна відпускати Крічера до Белатриси Лестрандж. Але думка, що треба ним володіти, взяти на себе відповідальність за істоту, яка зрадила Сіріуса, вона була для нього нестерпна.
«Дай йому якийсь наказ», – порадив Дамблдор. «Якщо він перейшов у твою власність, то підкориться. Якщо ж ні, доведеться придумати якісь інші засоби, аби не пускати його до законної господині».
«Не буде! Не буде! Не буде! Не буде!»
Крічер уже просто верещав. Гаррі не міг вигадати нічого іншого, окрім «Крічер, замовкни!» На якусь мить здалося, що Крічер задихається. Він схопився за горло, вирячив очі. Його губи і далі судомно сіпалися. Кілька секунд він хапав ротом повітря, а тоді гепнувся до лілиць на килим. Тітка Петунія заскиглила і став бити по підлозі руками й ногами, заходячись у шаленій істериці, але безгучній істериці.
«Ну, це все спрощує», – повеселішав Дамблдор. «Бачу, Сіріус добре знав, що робить. Ти – законний власник будинку номер 12 на площі Гримо. І ти – господар Крічера».
«Я мушу тримати його біля себе?» – спитав приголомшений Гаррі. Під ногами у нього і далі метався Крічер.
«Якщо не хочеш, не тримай», – відповів Дамблдор. «Пропоную відіслати його в Гогвортс працювати на кухні. Там його припильнують інші ельфи-домовики».
«Фух, справді», – полегшено зітхнув Гаррі. «Так я і зроблю. Крічере, чкуряй, мабуть, в Гогвортс і працюватимеш там на кухні з іншими ельфами». Крічер, який тепер лежав на спині, задерши руки й ноги, кинув на Гаррі сповнений глибокої ненависті погляд, а тоді знову щось гучно ляснуло, і він щез.
«Добре», – сказав Дамблдор, – «тепер треба вирішити, як бути з гіпогрифом Бакбиком. Гегріт після смерті Сіріуса його доглядав, але Бакбик тепер твій, тож якщо хочеш розпорядитися ним інакше...»
«Ні», – відразу ж заперечив Гаррі, – «нехай залишається в Гегріда. Думаю, для Бакбика так буде краще».
«Ха, Гегріт зрадіє», – посміхнувся Дамблдор. Він аж тремтить, так хоче побачити Бакбика. До речі, ми вирішили для Бакбикової безпеки тимчасово перехрестити його у Чахокрила. Хоч навряд чи в міністерстві хтось впізнає в ньому того гіпогрифа, якому колись присудили смертну кару. Ну, Гаррі, ти валізу спакував? Сумнівався, що я з'явлюся, так?
Проникливо припустив Дамблдор. Я зараз піду і поскладаю, пробурмотів Гаррі, поспіхом забираючи розкидані кросівки і телескоп. Минуло дещо більше 10 хвилин, поки він познаходив усе необхідне. Нарешті йому вдалося видобути з-під ліжка плащ-невидимку, закрутити покришку на банці кольорозмінного чорнила і примусити зачинитися валізу, з якої недоречно стримів казанок. Тоді, тягнучи однією рукою валізу, а в другій тримаючи клітку з гедвігою, він спустився сходами донизу. Розчаровано він виявив, що Дамблдор не чекає його в коридорі, а це означало, що треба повертатися до вітальні. Там усі мовчали. Дамблдор щось мугикав собі під ніс, почуваючись цілком вільно. Проте атмосфера в кімнаті була напружена і густа, мов заварний крем. І Гаррі не наважився глянути на дурслів, коли промовив: «Пане професоре, я вже готовий».
«О, добре», – зрадів Дамблдор. «Тоді ще одне, на сам кінець».
І він ще раз повернувся до дурслів.
«Ви поза сумнівом знаєте, що через рік Гаррі стане повнолітнім».
«Ні»,
– озвалася вперше після Дамблдорового прибуття тітка Петунія.
«Даруйте»,
– чемно перепитав Дамблдор.
«Не стане. Він на місяць молодший за Дадлі, а Дадлі виповниться 18 аж за 2 роки».
«Ага»,
– люб'язно погодився Дамблдор.
«Просто в чаклунському світі повноліття настає в 17 років».
Дядько Вернон пробурмотів:
«Безглуздя».
Проте Дамблдор не звернув на нього жодної уваги.
«Так от, як ви вже знаєте, в країну повернувся чаклун, якого звуть Лорд Волдеморт. Чаклунська спільнота перебуває зараз у стані відкритої війни. Гаррі, якого Лорд Волдеморт уже декілька разів намагався вбити, загрожує небезпека іще більша, ніж тоді, коли я 15 років тому залишив його на вашому порозі з листом, у якому повідомив про вбивство його батьків і висловив надію, що ви дбатимете про нього, як про власну дитину».
Дамблдор зробив паузу, і хоч голос його залишався тихим і спокійним, а сам він аж ніяк не виказував свого гніву, та все ж Гаррі відчув холод, що струменів від нього, і помітив, дурслі тісніше попритискалися один до одного.
«Ви не зробили так, як я просив. Ви не ставилися до Гаррі як до сина. Він не мав від вас нічого, окрім зневаги, а не зрідка й жорстокості. Єдина втіха, що він, бодай, уник тієї жахливої шкоди, якої ви завдали ось цьому нещасному хлопцеві, що сидить поміж вами».
Тітка Петунія і дядько Вернон інстинктивно роззирнулися навколо, наче сподівалися побачити, що стискають між собою когось іншого, а не Дадлі.
«Ми погано поводилися з Дадіком? Та ви що?»
Розлючено почав дядько Вернон, проте Дамблдор підняв пальця, вимагаючи тиші, і тиша запала так різко, ніби дядькові Вернону, як і Крічеру перед тим, відібрало мову.
«Чари, які я наслав 15 років тому, забезпечують Гаррі могутній захист, доки він може називати цей дім своїм домом. І хоч він тут нещасний і небажаний, хоч ви його постійно кривдили, та все ж, хай і неохоче, ви виділили йому тут кімнатку. Ці чари перестануть діяти у ту ж мить, як Гаррі виповниться 17 років. Інакше кажучи, коли він стане дорослим чоловіком. Я прошу лише одного, щоб ви дозволили Гаррі повернутися іще раз у цей будинок, перш ніж він відсвяткує свій 17-й день народження, тому що це забезпечить йому захист аж до того часу.
Ніхто з дурслів не промовив ані слова. Дадлі супився, наче все ще намагався вирахувати, коли ж це йому завдано шкоду. Дядько Вернон мав такий вигляд, ніби йому щось застрягло в горлі, а ось тітка Петунія вкрилася дивним рум'янцем.
«Гаррі, нам час вирушати!» –
сказав нарешті Дамблдор, встаючи і розправляючи свою довгу чорну мантію.
«До наступної зустрічі!»
– попрощався він з дурслями, з вигляду яких можна було зробити висновок, що вони воліли б відкласти цю зустріч назавжди. Тоді Дамблдор підняв на прощання капелюха і вийшов з кімнати. «Ну, то це. Бувайте!» – швиденько кинув дурслям Гаррі і подався за Дамблдором, який затримався біля Гарріної валізи з гедвіженою кліткою на горі.
«Не будемо зараз обтяжувати себе багажем, гаразд?» – сказав він, знову піднімаючи чарівну паличку. «Я це все відішлю у Барліг. Хай зачекає нас там. Але, знаєш, візьми з собою плаща-невидимку. Так, про всяк випадок!»
Гаррі ледь зміг витягти плаща з валізи, намагаючись при цьому, аби Дамблдор не помітив, як там все скидано жужмом. Коли він запхнув плаща у внутрішню кишеню куртки, Дамблдор махнув чарівною паличкою, і валіза та клітка з гедвігою щезли. Дамблдор ще раз махнув паличкою, і вхідні двері відчинилися просто в холодну і млисту темряву.
«А тепер, Гаррі, вийдемо в ніч і поженемося за тією зрадливою спокусницею!»